Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Κυριόπουλο, ομότιμο καθηγητή οικονομικών δημόσιας υγείας. Καλημέρα, καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία και εσύ. Καλά εσείς?
Λοιπόν, ένας στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κύριε Κυριόπουλε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια, είναι η άμβληση των ανισοτήτων. Και από εδώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Πώς μπορούμε να μιλάμε για παγκόσμια υγεία, για παγκόσμιους οργανισμούς, όταν έχουμε τόσο πολύ μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις φτωχές και στις πλούσιες χώρες ή ανάμεσα στους φτωχούς των πλουσίων χωρών και στους πλούσιους των πλουσίων χωρών σε σχέση με την πρόσβαση που έχουν στα συστήματα υγείας? Είναι κάτι που μπορεί να αμβλυνθεί ή είναι ουτοπία και μόνο που το συζητάμε?
Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια πιο διευρυμένη ματιά στα πράγματα. Βεβαίως το περιβάλλον συμβάλλει κατά 23% όπως είπατε στην διαμόρφωση του επίπεδου υγείας και συνδέεται βέβαια με τις εξελίξεις των τελευταίων ετών και θα έλεγα και την πανδημία, δεδομένου ότι η ίδια η πανδημία αποτελεί είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης αλλά και αναιρεί την ίδια την παγκοσμιοποίηση, γιατί δεν, η διαχείρισή της δεν ήταν επιτυχή στο βαθμό που όλοι περιμέναμε ή με βάση τις δυνατότητες που έχει παγκόσμια κοινότητα. Τώρα στο ερώτημά σας, το υπόλοιπο όμως...
Αναφέρεστε στα εμβόλια που δεν μοιράστηκαν όπως έπρεπε και έμεινε πολύ κόσμος ανεμβολίαστος στον πλανήτη?
Ένα σημαντικό θέμα είναι αυτό, και όχι μόνο στον πλανήτη αλλά και στο εσωτερικό χώρο. Δεν ήταν ισότιμη κατανομή, αλλά υπάρχει και το άλλο ζήτημα όσον αφορά την πανδημία, τη διαφορά της συμπεριφοράς ανάμεσα στον δυτικό κόσμο, το λεγόμενο δυτικό βιομηχανικό κόσμο, και στις νέες βιομηχανικές χώρες που έχουν έδειξαν καλύτερη κουλτούρα στη δημόσια υγεία και στα μέτρα δημόσιας υγείας, και γι' αυτό πέτυχαν και έχουν πετύχει καλύτερα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη εκεί είναι χαμηλότερη από ό,τι είναι στις δυτικές χώρες. Να έρθω όμως στο θέμα το οποίο, στο κύριο θέμα της ερώτησής σας. Η αλήθεια είναι πως το 70% των παραγόντων που σχετίζονται με διαμόρφωση του επιπέδου υγείας αφορούν συμπεριφορικούς παράγοντες και κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας.
Και όχι οικονομικούς.
Κοινωνικούς προσδιοριστές και οικονομικούς.
Το 70% είπατε ότι είναι παράγοντες κοινωνικοί.
Είναι οι συμπεριφορικοί παράγοντες που είναι η συμπεριφορά των πολιτών όπως διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνία, την οργάνωση κοινωνία στην οποία ζουν και έχει αντανακλαστό καπνισμά στην παχυσαρκία, στην καθιστική ζωή, σε μια σειρά παραγόντων που ελέγχονται από τη συμπεριφορά, η οποία βέβαια δεν υπάρχει σε κάποια ελεύθερη βούληση. Είναι εν μέρει ευθύνη των προσώπων και των οικογενειών, αλλά σε μεγάλο βαθμό υποκινείται από τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και οργάνωσης της κοινωνίας.
Μάλιστα.
Και ένα άλλος μεγάλος παράγον είναι οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας, και σε αυτό θα έβαζα στην πάνω σειρά το στρες στις σύγχρονες κοινωνίες και κυρίως στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, την ανεργία, την επαπειλούμενη εργασία, τη φτώχεια, τη χαμηλή εκπαίδευση και το χαμηλό εισόδημα.
Μάλιστα.
Αυτά είναι περίπου 40% δηλαδή που συμβάλλουν. Κατά συνέπεια θα έλεγα ότι τα συμπεριφορικά με τους κοινωνικούς προσδιοριστές έχουν πολύ στενό δεσμό. Το ένα προσδιορίζει το άλλο και παραπέμπει σε αυτό που κλασικά ονομάζουμε κοινωνική τάξη. Εδώ ακριβώς υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των ανισοτήτων, όχι μόνο στους δείκτες υγείας αλλά και στους δείκτες της ισιμότητας, και πρέπει να πω ότι αυτές από χώρα σε χώρα έχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, μπορεί να είναι και 15 και 20 χρόνια, σε μερικές ακόμα ακραίες περιπτώσεις και περισσότερο, αλλά και μέσα στο εσωτερικό των χώρων. Ακόμα και στο εσωτερικό μιας πόλης, ας πάρουμε τη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, το προσδόκιμο επιβίωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πανόραμα, είναι πάρα πολύ διαφορετικό από τα δυτικά προάστια, ξέρω εγώ, ή
από τον Εύωσμο, έτσι είναι όπως το λέτε.
Ναι. Τις άλλες γειτονιές.
Ναι.
Μάλιστα από έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική και και στην Αγγλία, στο Λονδίνο, η διαφορά από τη μια στάση του μετρό σε μια άλλη, σε μια άλλη γειτονιά, μπορεί να είναι 8 και 10 χρόνια η διαφορά στο προσδόκιμο επιβίωσης. Είναι η κλασική διαφορά των άσπρων κολάρων με τα μπλε κολάρα, δηλαδή της εργατικής τάξης με τα αστικά στρώματα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό, το ξέρουμε. Γι' αυτό πολλοί από τους σοφούς του χώρου της υγείας θεωρούν ότι η υγεία είναι μια υπόθεση κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, και σε αυτό συμπεριλαμβάνουν κυρίως τη δημόσια υγεία, όχι μόνο την ιατρική περίθαλψη, η οποία συμβάλλει στο επίπεδο υγείας μόνο κατά 10-15% περίπου, αλλά όλο το άλλο πράγμα, πόσο θα ζήσουμε και αν θα ζήσουμε καλά, εξαρτάται από την εκπαίδευση πρώτα, το εισόδημα δεύτερο, τους άλλους κοινωνικούς προσδιοριστές και τη συμπεριφορά μας.
Αυτό αποτελεί την πλήρη εικόνα της δημόσιας υγείας που είπατε στο τέλος.
Αυτό που σας λέω είναι μια παγκόσμια αλήθεια. Δεν αφορά ούτε τη Θεσσαλονίκη, ούτε την Αθήνα, ούτε την Ελλάδα, ούτε τα Βαλκάνια. Αφορά ολόκληρο τον κόσμο.
Κύριε καθηγητά, συνήθως όταν μιλάμε για την υγεία και το προσδιορίζουμε κάπως πιο, το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και κάνουμε focus μόνο σε ένα κομμάτι της, δηλαδή λέμε πόσα είναι τα οικονομικά που διαθέτουμε για την υγεία, πόσο πρόσβαση μπορούν να έχουν σε όλες τις δομές υγείας όλοι οι πολίτες, ισότιμα ή μη, και το κάνουμε λίγο πιο στενό. Αυτό το πλέγμα όμως που είπατε εσείς είναι το ευρύ και είναι έτσι όπως το λέτε. Τώρα είναι θέλω όλο να πάμε σε αυτό το μικρό, να κάνουμε focus εδώ και να μας πείτε πόσο έχει συμβάλλει στην χειροτέρευση της υγείας των Ελλήνων πολιτών το γεγονός ότι οι δαπάνες για την υγεία έχουν μειωθεί και τι μπορούμε να κάνουμε. Θα σας το βάλω όλο το ερώτημα μαζί, τώρα που έχουμε ένα καινούργιο νομοσχέδιο για την υγεία και θα χρειάζεται ο πολίτης για να πηγαίνει να κάνει μια επέμβαση, παραδείγματος χάρη σε ένα απογευματινό χειρουργείο, να βάζει το χέρι του στην τσέπη. Θέλω να μου πείτε η προοπτική ποια είναι και ποιο είναι αυτό που ζούμε το παρόν σε σχέση με τη μείωση των οικονομικών της υγείας. Τι αποτύπωμα έχει αυτό πραγματικό στην υγεία μας?
Κυρία Κεσίδου, στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, αλλά και της πανδημικής κρίσης, γιατί το οικονομική πίεση συνεχίζεται ακόμα, το σύστημα υγείας έχει χάσει περίπου 37-38%. Με άλλα λόγια, ότι το 2009 η δαπάνη για την υγεία ήταν 22,5 δισεκατομμύρια και μετά από 10 χρόνια είναι 14,5. Το εκπληκτικό από όλα αυτά είναι ότι η μείωση αυτή αφορά κυρίως τη δημόσια δαπάνη, την κρατική δαπάνη και τη δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων, που από 16,5 δισεκατομμύρια που ήταν το 2009, σήμερα είναι 9,5. Mm-hmm. Αυτό έχει αντανάκλαση και στην τεχνολογία και στην επάρκεια και της προσφοράς υπηρεσιών υγείας και κυρίως και στην μείωση των ανθρωπίνων πόρων του προσωπικού. Παρά τα αυτά, θα έλεγα ότι η επάρκεια που υπάρχει σε υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουν παλιώσει, χρειάζονται ένα φρεσκάρισμα, χρειάζονται ενισχύσεις, θα υπερθεματίσω αυτό, δεν είναι απελπιστική, αλλά γίνεται απελπιστική σε σχέση με τις πολιτικές και κυρίως τους τρόπους διαχείρισης των νοσοκομείων και του συστήματος υγείας, ώστε 8,5% των νοικοκυριών να δηλώνουν στην πρόσφατη περίοδο ότι δεν μπορούν να πάνε στις υπηρεσίες υγείας για αποκλειστικά οικονομικούς λόγους, ενώ οι δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας αγγίζει περίπου το 16-17% του πληθυσμού, ενώ ένα 8,5% υφίσταται καταστροφικές δαπάνες, δηλαδή ξοδεύει από την τσέπη του μεγάλα ποσά, πάνω από το 20% του εισοδήματός του, για να βρει λύση είτε στα νοσοκομεία είτε στους γιατρούς. Mm. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν λειτουργεί στοιχειοδός το κράτος πρόνοια και η κοινωνική ασφάλιση. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε μέσω μακροπρόθεσμα είναι αυτό, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μας λείπουν κάποιοι γιατροί από εδώ, κάποιοι από εκεί. Αυτό μπορεί να
αυτό λύνεται.
Το βολέψει κανείς.
Ναι,
αυτό μπορεί να το λύσει. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι έχει ραγίσει το κράτος πρόνοιας και οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση ισότιμη στις υπηρεσίες υγείας είναι το μεγαλύτερο θέμα και αυτό είναι και η πηγή των ανισοτήτων.
Κύριε καθηγητά, το καινούργιο νομοσχέδιο που έρχεται και είναι σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή και δόθηκε και στη δημοσιότητα, θεωρείτε ότι βαθαίνει αυτήν τη ρογμή ή εξισορροπεί τα πράγματα κατά τη γνώμη σας?
Το καινούργιο νομοσχέδιο είδα ότι κάνει κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν κυρίως τις συμβάσεις των γιατρών του ΕΟΠΗ και κάποια λειτουργικά πράγματα τα οποία θα κριθούν κυρίως από την συνένεση μη των γιατρών και του προσωπικού της υγείας.
Μάλιστα.
Το καινούργιο νομοσχέδιο δεν είναι μια μεταρρύθμιση. Και εγώ, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, το σύστημα υγείας με την παρούσα τεχνολογία παραγωγής, με τον τρόπο που δουλεύει αυτή τη στιγμή, δεν είναι βιώσιμο. Και κατά συνέπεια, η απάντηση σε αυτό είναι μια σημαντική ριζική μεταρρύθμιση, η οποία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αφορά τη δημιουργία κέντρων υγείας, των κέντρων υγείας, την ενίσχυση των κέντρων υγείας και γύρω από αυτά τη συνεργασία με τους άλλους φορείς, όπως είναι τα τόμοι, είναι οι γιατροί συμβασιούχοι και το καθεξής, για τη δημιουργία αυτών που τον οποίο αποκαλούμε στη διεθνή γλώσσα δίκτυα ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας υγείας. Ίσως οι πολιτικές συνθήκες, η συγκυρία αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει στο πολιτικό σύστημα εν συνόλο να αναζητήσει μια τέτοια εκδοχή.
Εκτός και αν είναι ο προσανατολισμός.
Που θα έδινε μια απάντηση. Και θα είχε και πιθανότητες επιτυχίας.
Ναι.
Τώρα αυτές οι απαντήσεις οι οποίες επιχειρούν διάφορες ρυθμίσεις σε θέματα τα οποία χρονίζουν, νομίζω ότι οι ιατρικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι των νοσοκομειακών γιατρών, οι νοσηλευτές θα έχουν την ευκαιρία, γιατί νομίζω ότι βγήκε στη διαβούλευση.
Ναι, έχει βγει.
Θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους, γιατί αφορά κυρίως αυτούς.
Ναι, θα μιλήσουμε με αυτούς.
Η γνώμη μου είναι, δεν αφορά, βλέπω να έχει σοβαρές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στον πληθυσμό, στους χρήστες.
Μάλιστα.
Θα προσπαθεί να κλείσει ένα θέμα με έναν ορισμένο τρόπο με τους επαγγελματίες υγείας. Εμένα η δουλειά μου αφορά κυρίως τους χρήστες, τους ασθενείς, τους πολίτες.
Κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω. Επειδή είναι πολύπλοκα τα ζητήματα αυτά, έχουν να κάνουν με την πολιτική, έχουν να κάνουν με πολλά πράγματα και δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει πεπερασμένο βίο ούτε να τα ανατρέψει στο βαθμό που θα ήθελε ή όσο γρήγορα θα ήθελε, ούτε και να αλλάξει το επίπεδο της ζωής του κοινωνικο-οικονομικά του επιτρέπεται πάντα. Σε ένα επίπεδο πιο προσωπικό, τι θα μπορούσε να κάνει κανείς, κατά τη γνώμη σας, για να διασφαλίσει κατά το δυνατόν αυτό που λέγεται υγεία?
Κοιτάξτε, δύο τρόποι υπάρχουν μέσα. Αν έχει λεφτά θα πάει να κάνει μια συμπληρωματική ασφάλιση ή θα πληρώνει τους επαγγελματίες υγείας και τα νοσοκομεία στο βαθμό που
ας πούμε για αυτούς που δεν έχουν λεφτά.
Για αυτούς που δεν έχουν λεφτά νομίζω ότι...
Σε αυτούς αναφερόμουν.
Ναι, την κοινωνική και πολιτική τους θέση. Δηλαδή τους να διεκδικούν διεύρυνση του κράτους πρόνοιας και εξυγχρονισμό του κράτους πρόνοιας, που είναι, θα έλεγα, για όλους μας ένα καθήκον, κοινωνικό και πολιτικό, σε όρους υγείας, σε τεχνικούς όρους υγείας, θα έλεγα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να περπατούν 4-5 χιλιόμετρα την ώρα και να καταργήσουν τη ζάχαρη και το αλάτι.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη εχθρή σήμερα της υγείας, υπονομευτές υγείας του πληθυσμού, και είναι αυτό που αποκαλώ τον τελευταίο καιρό μια μεταβολική βόμβα η οποία κάθεται, ας πούμε, στα θεμέλια των ελληνικών νοικοκυριών.
Πρακτική και εύκολη συμβουλή.
Δεν μπορεί να γίνει αυτοβούλος. Γι' αυτό επιμένω ότι εκτός από την πρωτοβάθμια πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της δημοσίας υγείας. Οι γιατροί δημοσίας υγείας, οι επόπτες δημοσίας υγείας, οι επαγγελματίες δημοσίας υγείας μπορεί να βοηθήσουν για να αυληθούν αυτοί οι παράγοντες κινδύνου τους οποίους σας ανέφερα πριν και δεν έχουμε συνείδηση της καταστροφικής, της μεγάλης καταστροφικής τους δύναμης.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά.